Mësimi 21. Gjoni sinu, regjimi ditor i marinit. Gjoni mëson Shqip çdo dit. A i dëgjon me vëmendje si flitet gjua Shqipe në mjedisin Shqiptar. Atë ndihmon shumë edhe Marin Drini. Shpesh herë a i drejtohet Marinit me pyetje. Marini përgjigjet me durim. Kështu për shembull, sot Gjoni po e pyet Marinin për fjalët dhe shprehjet që përdoren kur flitet për regjimin ditor. Në fillim, pyetjet i bën Gjoni dhe përgjigjet i jep Marini. Në çorës zgjohesh ti nga gjumi në mëngjes? Unë zakonisht zgjohem në orën 6 të mëngjesit. Ne shqiptarët zgjohemi herët. Çfarë bën ti pastaj? Pasi zgjohem, ngrihem me njëherë nga shtrati, hap dritaren e dhomës, bëj gjimnastikën e mëngjesit, lahem, vishem dhe krihem. Pastaj ha mëngjesin dhe bëhem gati për punë. Kur nisesh për në punë? Zakonisht nisem në orën 6:30 dhe shkoj me autobus. Por nga njëherë shkoj edhe në këmbë. Kur kthehesh në shtëpi? Në shtëpi kthehem në orën 3:30. Ha drekën dhe shtrihem pak për të pushuar. Me se merresh në kohën e lirë? Zakonisht lexoj libra në anglisht apo shqip. Merrem pak me sport, shoh televizorin dhe shkruaj. Pastaj pyetit i bën Marini dhe përgjigjet i jep Gjoni. Gjonit nuk i vjen rënd asnjëherë të luaj rolin e nxënës. Mësimi i 22. Në parkun zoologjik dhe botanik. Dje Gjoni, Marini, Zana dhe Ana shkuan në parkun zoologjik të Tiranës. Parku është i vogël, por është i pasur me kafsh që jetojnë në Shqipëri. Midis kafshëve të egra, ata pan arinj, dhelpra, ujq, macet të egra. Një fëmijë hodhi në kafazin e ariut ca biskota dhe ai i kapi dhe i hëngri. Vogulushi shkëlqeu nga gëzimi. Midis shpendëve grabiqar, ata pan shqiponjën, bufin, petritin. Ata pan gjithashtu lejlekun, mjelmën, fazanin dhe pëlluan. Palloj edhe mjelma kishte plot. Në për kafaze pan shumë kanarina dhe papagal shumë gjyrësh. Pastaj ata shkuan në kopshtin botanik që ndodhet pranë. Ata soditën për një kohë të gjatë lulet ngjyra-ngjyra si trëndafilat, karafilat, krizantemat, sambakët e tjera. Ata pan edhe shumë drujnë të vendit si lisin, frashërin, panjen, bredhin, manjolin e tjera. Mësimi i 23. Një udhëtim që nuk u bë. Gjon, a dëshironi të bëm një udhëtim deri në Berat? Oh, me gjithë qef, sikur puna bëhet jeta shumë monotone dhe e përmërzitshme këtu. Kam dëgjuar se Berati është një qytet i vjetër, mjaft i bukur dhe interesant. Ashtu është, do me thënë, ju e pranoni ftesën time. Unë jam gati të shkojmë. Po ti, Zana, dëshiron të vish me ne? Sikur nuk të shkohet asgjë kundi pa Zanën ty, Marin. Është e vërtet, më pëlqen kur udhëtoj me Zanën. Kjo është një ide e mirë dhe unë do të doja të shoh përsëri Beratin, por nuk mund të vij dot. Jam shumë e zënë. Mos u erdhi rënd për atë që i thash Marinit, unë bëra shaka. Mos u shqetësoni, edhe mua më pëlqen të udhëtoj me Marinin, por jam vërtet shumë e zënë. Po ju, Ana, si mendoni, të shkojmë apo të mos shkojmë? Më vjen shumë keq, por edhe unë nuk mund të vij, jam shumë e zënë. Ndoshta mund të shkojmë një herë tjetër. Si mendoni, Gjon, a të shtyjmë udhëtimin? Po, unë mendoj të shtyjmë udhëtimin për një herë tjetër. Të shkojmë të gjithë së bashku më mirë. E kuptoj, asju nuk mund të shkoni gjëkund pa Anën. Mësimi 24. Nesër do të lahemi në lumë. Gjon, nesër me që nuk do të shkojmë në Berat, a nuk shkojmë të lahemi në lumë? Si thoni, do të jetë shumë bukur. Mos ke mallë për kohën e fëminis. Më kujtohet që më ke treguar se si ti e shokët e tu të klasës iknit shpesh nga ora e mësimit dhe shkoni të laheshit në lumë. Mos u tallë, Gjon, edhe ti ke ikur sa herë me shokët e tu nga mësimi për t'u larë në det. Oh, Samir, është largë lumi? Nuk është largë, do të udhëtoj me autobus. Do të mendohem një herë, është i rëmbyeshëm lumi. jo nuk është i rëmbyeshëm dhe ka pellje të mira për tu larë. Do të dëfrehemi shumë. Kur duhet të nisemi? Duhet të nisemi herët, prandaj do të kryemi që në orën 5. Nuk dim si do të jetë koha. Nese do të bëj shumë nxehtë. Dëgjova buletinin e fundit meteorologjik, si thua, nuk jam kundër. Shkojmë, do të përpiqem të përgatitem që sonde. Pra nese do të zgjohemi herët dhe do të nisemi me autobus. Do të pres tek hyrja e hotelit. Natën e mirë. Natën e mirë dhe mirupafshim. Nese në mëngjes. Mësimi i 25. Marini shpije të ëmën tek mjeku. Ka disa ditë që ëma e Marinit është sëmur. Ajo mund të jetë ftohur sepse ka kollë, temperaturë dhe nuk ka oreks. Marini shkoi me të ëmën tek mjeku. Përse ankoheni? E pyeti mjeku nënën e Marinit. Kam kollë, temperaturë dhe nuk kam oreks. Vini termometrin, ju lutem, i tha mjeku asaj. Termometri tregonte 38 gradë. Ju dhem gjoksi? E pyeti mjeku. Më dhem kur kollitem, u përgjigj ajo. Po gryka ju dhem? E pyeti mjeku sërisht. Po gryka më dhem vazhdimisht? Mjeku e kontrolloi dhe i tha: ju keni grip, do të merrni këto barna në farmaci, do të shërojeni shpejt. Mos u shqetësoni, do të kaloj, i tha mjeku. Vetëm se duhet të mbani regjim shtrati dhe të pini vazhdimisht çaj të ngrohtë. Nëna mori recetën, falenderoi mjekun dhe u largua bashkë me Marinin. Mësimi 26. Në librari. Marin, është larg libraria? Ja, rritëm, te kioshja është. As 10 hapa larg që këtej. Do të gjejmë gazetat e sotme? Shpresoj, me gjithëse që kur u krijua shtypi i lirë, gazetat e përditshme shiten me njëherë. Dua edhe një album me pamje nga Shqipëria. Do t'ua dërgoj të afërmet të mi. Të shohim edhe për fjalor. Arritëm, hym brenda. Mirëmëngjes, 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 çfarë dëshironi? I keni gazetat e sotme? Po i kemi, cilën doni? T'ju jap Rilindjen Demokratike dhe Republikën? Po, më jepni edhe Zërin e Popullit dhe Koha e Jon. Mua më jepni, ju lutëm, Sindikalistin dhe Dritën. Ato nuk dalin sot. Doni numrat e kaluar? Mirë. Keni ndonjë album me pamje nga Shqipëria? Po, kemi. Po fjalor anglisht-shqip ose shqip-anglisht keni? Kemi vetëm fjalor anglisht-shqip. Atëherë më jepni, ju lutem, vetëm një album. Fjalorin e marim një herë tjetër. Sa kushtojnë të gjitha? 50 lekë. Urdhëroni parat. Faleminderit dhe mirupafshim. Mirupafshim. Mirë se të vini përsëri. Mësimi i 27. Në post. Johnny ishte dje në post. Atje kishte patur shumë njerëz. Aty mund të blie zarfa, pulla postare, ajrore apo të klasit të parë. Disa postonin letra, disa dërgonin telegrame dhe të tjerë zhvillonin biseda telefonike. Johnny donte të dërgonte një letër. Të afërmit gëzohen kur marrin letra prej tij. Kur kishte ikur, e kishi porositur të shkruante sa më shpesh. Johnny u shkruan gati çdo javë. Ai ju afrua në punësit të postës dhe i tha: dua të dërgoj një letër në Shtetet e Bashkuara. Të thjesht apo të porositur? E pyeti në punësja. Të porositur. E keni shkruetur adresën? Po, ma jepni letrën, ju lutem. Johnny i dha letrën dhe i pagoj parat sa kushtonte dërgimi. Nërko, Johnny pa zanën. Ajo i tha se kishte ardhur të dërgonte një telegram urgjent. Donte të uronte nënën e saj për ditëlindjen. Kur mbaroi punë, zana, ata dolën nga posta të dy bashkë. Mësimi i 28. Në dyqanin e veshjeve për burra. Ja dhe dyqani universal. Këtu mund të blini të gjitha gjërat që ju duhen. Hym brenda. Nuk e dija se ky dyqan punon edhe ditën e diel. Ky është reparti i veshjeve për burra. Ja edhe shitësja. Tunja tjeta, tunja tjeta. Me se mund t'ju shërbej? Mund të ma tregoni atë këmishën e bardh, ju lutem? Po si jo, mund t'ju tregoj edhe këmishat të ngjyrave të tjera. Kjo këmishë më pëlqen. Po kapele keni? Kemi kapele. Kashte, dëshironi t'i shihni? Pikërisht ajo që më duhet. këtu bën shumë xhek. Ta provoj një herë. Si më rri, shumë bukur ju rri. Blijeni. A mund të më tregoni, ju lutem, ato pantallonat atje? Ju sjell vetëm një palë. Po, ato veroret më pëlqyen. Po i marrë dhe këto, sa kushtojnë? Të gjitha kushtojnë 500 lekë. I mbështinë, ju lutem, faleminderit, urdhëroni parat, mirupafshim, mirupafshim, faleminderit, mirupafshim. Mësimi i 29. Gjoni në Universitetin e Tiranës. Gjoni i kishte dhenë disa herë Marinin që të shkollë në Universitetin e Tiranës. Një dit, Marini dhe Gjonin shkuan në Universitet. Në fillim, ata pan korpusin qëndror ku janë vendosur Fakulteti i Inxhinierisë dhe Fakulteti i Shkencave Politiko-Shoqërore. Korpusi qëndror ndodhet në fund të bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ajo është një godinë e lartë, shumë katëshe, në rreze të një kodre. Pran korpusit qëndror ndodhet Fakulteti i Shkencave Ekonomike. Këtu Gjoni u takua me disa pedagog që ishin shok të Marinit. Ata biseduan për programet mësimore, studentët e të tjera. Fakulteti Historisë dhe Filologjisë ndodhej pak më largë në rrugën e Elbasanit. Fare pranë këtij fakulteti ndodhet qyteti i studentëve. Në qytetin e studentëve ka shumë godina ku banojnë studentë të degëve të ndryshme. Në mes të qytetit të studentëve ndodhet një shesh i madh i cili tani quhet Sheshi i Demokracisë, sepse këtu u mblodhën para disa vitesh studentët për të kërkuar vendosjen e demokracisë. Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe ai mjekësisë ndodhen largë në anën tjetër të Tiranës. Prandaj dhe Gjoni dhe Marini vendosën të shkonin atje një herë tjetër. Mësimi 30. Gjoni nuk e ndjen veten mirë. Sot Gjoni nuk e ndjen të veten mirë. A i vendosi të rinte shtrirë sepse ndjente të ftohtë dhe kishte pak të dridura. Gjoni thirri kujdestaren dhe i tha: "Nuk ndje mirë, kam të dridura, më sillni një lutem edhe një batanie." "T'ju sjell edhe një borsë me ujë të ngrohtë?" pyeti kujdestarja. "Po, ma sillni." Kur kujdestarja solli batanien dhe borsën, Gjoni e pyeti: "Mund të më sillni një gotë çaj të nxehtë dhe ndonjë aspirin?" "Po si jo," i përgjigj kujdestarja. "Po shkoj t'i marr poshtë në çast." "Mos harroni, ju lutem, të më sillni dhe gazetat," i tha Gjoni. Pas pak kujdestarja u kthye me gotën e çajit, aspirinat dhe gazetat. Gjoni i tha asaj: "Gotën e çajit ma jepni tani, ma jepni, ju lutem, dhe aspirinën, kurse gazetat mi lini mbi tavolinë. Ju faleminderit. Më thërrisni përsëri po të keni nevojë," i tha kujdestarja dhe u largua.
Mësimi i 31. Mirëmëngjes, John. Më thanë se keni qenë sëmur mbrëm natën. Pse nuk më telefonuat? Si ndjeheni tani? Tani ndjehem shumë mirë. Mos u shqetësoni për mua. Ja, do të visëm në qast dhe do të dalim të dy bashkë. Dje kam qenë vërtet pak i sëmur, por piva një gotë çaj të nxehtë dhe një aspirin. Tani, çdo gjë më ka kaluar. Kisha ethe. Me siguri, do të jem ftohur pak. Doni të shkoni te mjeku? Nuk ka nevojë të shkojmë tek mjeku. Jam shumë mirë. Qofshin të shkurate, a herë. A kemi lënë të shkojmë në bibliotekë sot? Po. Dje nuk kam punuar fare, lexova vetëm gazetat. Sot më duhet të shpletoj disa libra për artikullin që po shkruaj. E keni nisur artikullin? Po, e kam nisur. Kam menduar të shkruaj për të kalorën historike të popullit shqiptar. Si mendoni? Shumë mirë. Jam gati të ndihmoj. Po të keni nevojë. Kam shpletuar shumë gazeta e revista. Kam lexuar mjaft libra gjatë këtyre ditëve, por më duhen edhe shpjegimet e tua. Më mirë është të shkojmë të punojmë në bibliotekë. Shumë mirë. Po të jeni veshur, nisemi. Po, jam veshur. Shkojmë. Gjoni dhe Marini ishin dje në bibliotekën kombëtare dhe punuan atje tërë ditën. Ata ndenjën në sallën shkencore. Kjo bibliotekë ka një fond të pasur me libra dhe dorëshkrime në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja, që hedhin dritë mbi historinë, gjuhën dhe kulturën e popullit shqiptar. Gjoni i porositi bibliotekares disa libra, të cilat kishin të bënin me periuda të ndryshme të historisë së Shqipërisë. Marini, që është njohës i mirë i historisë dhe i kulturës e vëndit të ti, i dha një ndihmë të madhe Gjonit me sqarimet e shpjegimet e ti. Në fillimin ata shfletuan një libër që fliste për periudhën e luftrave të popullit shqiptar në kryer heroin legjendar Gjergj Kastrioti kundër pushtetuesve turq. Pastaj Gjoni kërkoi nga Marini disa sqarime rreth një studimi i cili fliste për revolucionin demokratiko-borgjes të qershorit të vitit 1924. Marini i tha se ai kishte qenë revolucioni më demokratik i kryer në Evropë në ato vite, por që u shtyp me dhunë nga reaksionarët e brendshëm të përkrahur nga ushtria mercenare e kralëve serb. Gjoni dhe Marini biseduan edhe për literaturën që mund të ndriçonte probleme të tjera të historisë së Shqipërisë, si copotimin e saj me 1919-ën, gjendjen e popullsisë shqiptare në trojet etnike të Jugosllavisë, Kosovë, Maqedoni dhe Malë të Zi, periudhën e gjatë 50 vjeçare të regjimit të egër stalinist, si dhe vendosjen e pushtetit demokratik. Ata u larguan nga biblioteka duke marrë me vete disa libra dhe të kënaqur për punën që kishin bërë. 33. Tu një tjetër Mr. Smith, tu një tjetër Marin, tu një tjetër Zana, ku keni qenë gjithë këto ditë që nuk ju kam parë fare? Këtu kemi qenë, po të na kishe kërkuar, do të na gjeje. Ju kërkova dje pas dite, deshet ju ftoja në koncert, kisha blerë dhe biletat, me që nuk ju gjeta, shkova vetëm. Ishte një koncert me muzikë klasike, kishte muzikë operistike apo simfonike. Kishte arje nga operat më të dëgjuara dhe fragmente nga simfoni të ndryshme. Ju pëlqeu koncerti? Shumë, më pëlqeu sidomos një këngëtare e re, e cila këndoi disa arje. Kënduan disa këngëtar të rinj që nuk i kisha dëgjuar më parë. Më pëlqeu shumë edhe orkestra, që drejtohej nga një dirigjent shumë i njohur. Më vjen keq që kemi humbur një rast të mirë për të dëgjuar muzikë të bukur. Mua më pëlqen shumë muzika klasike. Tani që më that, do t'ju ftoj përsëri një herë tjetër që të shkojmë në koncert të tre së bashku. Faleminderit. Tani më duhet të largohem. Si zakonisht, se po më presin. Mirupafshim. Mësimi i 34. Fundjavën Gjoni dhe Marini vendosin të kalonin në Durrës. Ata kishin punuar shumë gjithë javës dhe tani kishin nevojë për të pushuar. Në stacionin e trenit shkuan me autobus. Biletat i prenë në stacionin dhe u nisën me trenin e orës 8. Pas një ore ata mbërritën në Durrës. Në fillim shkuan në hotel. Të shtunave dhe të diellave këtu vinë shumë njerëz për të kaluar fundjavën dhe shpesh herë është e vështirë për të gjetur vend. Por Marini kishte telefonuar për të rezervuar një dhomë dyshe dhe nuk pati probleme. Pasi lan plaçkat në dhomë, ata dolën për të soditur detin. Pastaj, Marini u zhvesh dhe u bë gati për t'u larë. Gjoni nuk donte të lahej, me që para disa ditësh kishte qenë pak i ftohur. Ai ul në një stol nën hijen e një çadre dhe herë sodiste detin, herë lexonte një libër që kishte marrë me vete. Marini u fut në ujë për t'u larë. Ujët ishte i ngrohtë dhe deti ishte shumë i qetë. Ata ndënjën për një kohë të gjatë në breg të detit. Pastaj vajtën në hotel. Marini bëri dush, u vesh dhe bashkë me Gjonin shkuan për të ngrënë drekë në restorant. Pas dite, ata bën një shëtitje të gjatë në breg të detit, ndërsa në mbrëmje ulën në barin që ndodhet në taracën e hotelit. Mësimi i 35. Gjon, më tha Marini se të shtunën dhe të djelen ishit në plazhën e Durrësit për të pushuar. Por nuk pati kohë të më tregon të gjitha. Si e kaluat? Oh, shumë bukur. Marini bëri çmos për të më argëtuar. Ne dolëm në breg të detit për të shëtitur. Marini u la kurse unë nuk u lava, por të djelen nuk u durova dot dhe u futa në det për të nëtuar. Sa mirë, nuk dollet shëtitje me motobark. Po shijo, për të më dëfryer mua, marini më mbushin mendjen të bënim një shëtitje me motobark. Ishte një udhëtim i shkurtur, por shumë i këndshëm në përgjion e Durrësit. Diçka vërtet e mrekullueshme. Përpara motobarkës, uji ishte i katërt dhe në thellësi ishte fare blu, kurse prapa ishin dallgët e bardha që linte motobarka. Një fllat i këndshëm na freskonte trupin dhe fytyrën. Vërtet një mrekulli. Po shkuat herë tjetër, mos harroni të më thoni dhe mua. Ta kishim ditur se të përqen shëtitjet në det, të hapët do të kishim thënë. Po të vemi herë tjetër, pa tjetër kemi për të njoftuar. Mësimi i 36. Johnny nuk donte të humbiste asnjë rast për të njohur sa më mirë e jetën dhe sakonet e shqiptarëve. Kështu, një herë Marinin e kishte ftuar në dasm një shoku i tij i fëminis, Agimi. Ai kishte thënë se mund të merrte me vete edhe gazetarin amerikan nëse ai do të kishte dëshirë të vinte. Johnny kishte pranuar më një herë të shkonte, edhe të dy kishin mbajtur në shtëpinë e Agimit, ku po bëhej dasma. Që nga larg ata kishin dëgjuar këngë dhe muzikë. Në hyrje të shtëpisë, sipas zakonit të vjetër të shqiptarëve, ata kishin dalë për t'i pritur të afërmit e Agimit. Pastaj ishin futur në dhomën ku ishin ulur Nusja me dhëndrin. Marini u ishte afruar atyre dhe i kishte uruar: u trashgofshni dhe jetë të lumtur. Po kështu kishte bërë edhe Johnny, të cilit ja kishte mësuar urimet që më përpara Marini. Agimi i prezantoi Marinin dhe Johnin me të afërmit e tij. Aty ndodheshin prindrit, i ati dhe ëma, dy hallat, Xhaxhaj, Daja dhe vëllai i madh. Kunata e Agimit dhe motra e tij i kishin gostitur me pije dhe ëmbëlsira. Pastaj kishin ardhur miq të tjerë dhe ata kishin mbajtur në dhomën tjetër, ku ishin mbledhur të rinj dhe të reja, të afërm dhe shok të Agimit dhe të Nusës, të cilët po këndonin dhe kërcenin. Johnit i kishte pëlqyer kjo dasmë e thjeshtë dhe e gëzuar. Ai kishte mësuar shumë urime dhe përgëzime që bëheshin në të tilla raste midis shqiptarëve. Mësimi i 37. Zana, çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Dëfrimi im më i preferuar është muzika. Më pëlqen muzika klasike në mënyrë të veçantë, ajo simfonike. Po ju, John, çfarë ju pëlqen më shumë? Leximi i librave. Të kisha mundësi, do të lexoja gjithë ditën. Asgjë nuk më dëfren sa leximi. Po ty, Marin, çfarë të zbavit më shumë? Natyrisht më pëlqejnë shumë edhe librat edhe muzika, por asgjë nuk më zbavit e shlodh më shumë se gjuetia e peshkut. Mund të ri orë të tëra në breg të lumit apo të detit me kalam në dorë. Më pëlqen të mendoj kur jam duke peshkuar. Shkon shpesh për peshkim? Shumë shpesh nuk mund të shkoj. Por sa herë që më paraqitet rasti, shkoj me shokët e mi ose në lumin këtu afër ose në breg të detit. Ushqimin e marrim me vete. Kur zëm ndonjë peshk të mirë, ne e skuqim. E kalojmë shumë bukur. Shokët e mi janë gazmorë. Me ta e kaloj kohën shumë mirë. Na merë edhe ne, si thonë John. Ide e bukur. Edhe ne mund të shkojmë ndonjëherë. Mirë. Herë tjetër do t'ju njoftoj. O malet e Shqipërisë, e ju olisët e gjatë, fushat e gjëra me lule, që u kam dërmënd ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumenjt e kulluar, Quka, Kodra, Brinja, Gërxhe dhe pyjet të gjelbruar. Ti Shqipëri, më jep nderë, më jep emrin shqiptar, zëmërën tima gatove plot me dëshirë dhe me zjarë. Shqipëri, o mëma ime, do nëse jam i mërguar, dashurin tënde, kur zemra se ka haruar.